Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. În rând după pașapoarte, locuitorii ai regiunii transnistrene spun că sunt nemulțumiți de birocrația moldoveană. Investiții americane de milioane de dolari pentru agricultori din zona de securitate și o mărturie a jurnalistului Serghei Iulcenco, eliberat de curând din închisoare în stânga Nistrului. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Jurnalistul din regiunea transnistreană, Serghei Iulcenco, recent eliberat din detenție după 4 luni, a declarat Europei Libere că se consideră nevinovat de acuzațiile ce i-au fost aduse de către KGB-ul local, dar că pentru a putea fi amnistiat a trebuit să-și recunoască vinovăția. Jurnalistul a acuzat KGB-ul transnistrean că ar fi o organizație extremistă și că în regiune nu se mai poate vorbi despre jurnalism independent. Serghei Iulcenco a mai spus și că autoritățile de la Tiraspol ar putea să își înăsprească măsurile împotriva celor care critică regimul. Tiraspolul a descris drept act de presiune și agresiune reținerea în Grecia a fiului ministrului de interne din guvernul nerecunoscut al regiunii transnistrene, căutat de autoritățile Republicii Moldova într-un dosar de șantaj și crimă organizată. Negociatoarea Nina Ștanski mai spune într-o scrisoare adresată formatului 5+2 de negocieri că incidentul de marți ar fi o încercare premeditată de agravarea situației în procesul de negocieri pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Maxim Kuzmiciov a fost reținut marți pe aeroportul de la Atena de către poliția greacă și riscă extrădarea în Republica Moldova. În vârstă de 25 de ani, el a fost dat în căutare prin Interpol de autoritățile moldovene în 2014. Este bănuit în legătură cu dosarul lui Vitalie Beșleagă, consilier local din Varnița și proprietarul unei fabrici de apă minerală, care a fost arestat în noiembrie 2013 de către miliția transnistreană. Liderul administrației nerecunoscute de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, s-a plâns că economia regiunii transnistrene riscă să fie sufocată de blocada la care ar fi supus-o Chișinăul și de expirarea unor avantaje oferite de Uniunea Europeană. Într-un interviu cu postul Rasia 24, considerat o portavoce a Kremlinului, Șefciuc a spus că se așteaptă ca în 2016 comerțul regiunii transnistrene să scadă cu 40% pentru că de la 1 ianuarie expiră preferințele comerciale pentru export în Uniunea Europeană, iar Chișinăul pune noi condiții agenților economici din stânga Nistrului. De exemplu, vor să verifice activitatea fabricilor noastre și cer accesul neîngrădit în companii al oficialilor moldoveni, a exemplificat Șefciuc. Germania este dispusă să organizeze la toamnă o conferință cu părțile implicate în conflictul transnistrean, a informat ambasadoarea germană la Chișinău Ulrike Knotz după convorbiri avute joi în capitală cu vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov. Conferința numită de sporirea încrederii între părți s-ar putea ține în Bavaria. Anunțul vine la puțin timp după ce principalul mediator al negocierilor în chestiunea transnistreană, OSCE, nu a reușit să obțină promisiunea Tiraspolului că va participa la negocierile reînnoite în format 5+2 spre sfârșitul anului curent. Negocierile s-au blocat de un an de zile. După discuțiile cu vicepremierul Victor Osipov, ambasadoarea Knotz a spus că în negocieri sunt în prezent tensiuni, dar că ele pot fi depășite. Georgia duce cu succes un război diplomatic cu Rusia, dar reunificarea țării nu se poate face decât prin integrarea Georgiei în Uniunea Europeană, a declarat ministrul apărării Tenatin Kidasheli într-un interviu cu Europa Liberă. Doamna Kidasheli a mai declarat că nimeni nu trebuie să creadă că poate găsi un partener în Rusia. Cât privește reintegrarea țării, doamna Kidasheli crede că odată integrată în Uniunea Europeană, Georgia va deveni atractivă pentru Osetia de Sud și Abhazia, care vor renunța de bunăvoie la independență.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul interimar de la Chișinău a decis miercuri să nu mai elibereze gratis pașapoarte biometrice locuitorilor regiunii transnistrene care le permit să călătorească fără vize în Uniunea Europeană. Beneficiul a fost introdus pentru a încuraja pe locuitorii regiunii să-și perfecteze acte de cetățeni moldoveni. Dar viceministrul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, Valeriu Tarlev, a spus la ședința guvernului că banii alocați de stat pentru pașapoartele gratuite în acest an au fost depuși. Pașapoartele moldovene au devenit foarte populare în stânga Nistrului după ce în aprilie anul trecut a fost abolit regimul de vize cu Uniunea Europeană. De atunci au fost eliberate peste 27.000 de pașapoarte gratuite locuitorilor din regiunea transnistreană, iar numărul total al actelor biometrice eliberate transnistrenilor numai anul trecut a depășit 70.000, tendința fiind în creștere. Pentru locuitorii de pe malul drept, pașaportul biometric costă între 850 și 2550 de lei, în funcție de urgența procedurii de eliberare a documentelor. Corespondenta Europei Libere, Carina Maximova, a vizitat oficiul de documentare a populației în satul Varnița, care este cel mai aproape de orașele Bender și Tiraspol, și a discutat cu mai mulți doritori de a-și perfecta un pașaport moldovenesc. Relatează Lina Grâu.
Încă nu s-a făcut ora prânzului, dar temperatura din termometre a atins deja cifra de plus 42. Căldura incredibilă pare să fie în stare să topească totul. Asfaltul, răbdarea oamenilor, dar și nervii de fier ai celor care au venit să depună actele sau să primească pașaportul de cetățean al Republicii Moldova la cea mai apropiată de Transnistria secție a întreprinderii de stat registru, secție aflată pe un deal în satul Varnița. În preajma intrării pe teritoriul aferent oficiului s-au aliniat mai multe mașini, 90% dintre acestea au numere de înmatriculare transnistrene. Înăuntru, pe banchete, într-o încăpere nu foarte mare, oamenii șed și așteaptă până când o domnișoară cu o listă le strigă numele. O astfel de listă, scrisă de mână, se face în fiecare zi și, de regulă, conține 70-100 de nume, scrise pe o foaie de caiet în pătrățele cu un pix. Pe măsură ce oamenii sunt chemați unul câte unul în cabinetul mult râvnit, numele fericiților sunt tăiate de pe listă. Probabil acesta este prototipul acelui așa numit ghișeu unic, despre care se tot vorbește peste tot. Oamenii care stau la rând glumesc, spunând că astfel este demonstrată atât de mult dorita fereastră către Europa. Doar că ei își imaginau că fereastra către Europa arată altfel, acum însă se conving că a promite e una și a face este altceva. Alina a venit aici din raionul Slobozia pentru a le perfecta pașapoarte copiilor. Ea are deja un pașaport biometric, ar vrea să se mute cu traiul în Ucraina, motiv pentru care au nevoie acum de acte care să le permite trecerea frontierei pentru toată familia. O întreb dacă știe că de acum încolo toate actele vor fi perfectate contra cost. Păi da, au fost vreodată gratuite? Prima dată aud. Un tânăr din Transnistria a venit și el după pașaport. Ceva timp în urmă și-a perfectat buletinul de identitate moldovenesc absolut gratuit, iar acum nu mai este sigur că documentul care îi va permite să călătorească în afara Moldovei va fi la fel perfectat fără plată. Pentru totul trebuie de plătit, spune el. Serghei este indignat că deja a doua zi nu poate depune actele pentru perfectarea pașaportului. Ieri am fost al 72-lea pe listă și nu am reușit să intru. Astăzi iar am venit, iarăși stau și aștept, se plânge bărbatul. Clădirea misei de pașapoarte din Varnița, aceasta este denumirea veche pentru actuala secție a întreprinderii de stat registru, denumire păstrată în comunicarea verbală a oamenilor, este situată departe de stațiile de transport public, pe deal, și nu oricine poate face acest drum pe o astfel de căldură. Un anunț lipit în încăpere spune că apa potabilă este peste drum, toaleta este în curte, o toaletă de care nu te poți apropia la mai mult de 5 metri. Mirosul omoară tot ce este viu, dar și dorința de a mai intra în acel spațiu. Oamenii sunt nemulțumiți și revoltați de faptul că atitudinea față de ei este una inumană, că nu există condiții pentru așteptare, că cei de-ai casei intră fără rând, iar cei care s-au înscris pe listă din cauza facilităților acordate celor care trec în față prin pile nu reușesc să depună actele cu toții pe parcursul unei zile. Aflând că stau de vorbă cu un jurnalist, oamenii ne-au rugat să relatăm exact așa cum stau lucrurile în realitate, pentru ca măcar astfel ceva să se îmbunătățească și să se schimbe. Poate că factorii de decizie de la Chișinău vor auzi și vor încerca să apropie măcar cât de cât condițiile din secțiile din localitățile rurale ale întreprinderii registru de cele pe care oamenii le-au văzut în capitală. Iată ce ne-au mărturisit și alte persoane pe care le-am întâlnit la oficiul registru de la Varnița.
Во-первых, посмотрите, какое здесь здание. Мы стоимся в очереди, так? Здесь душно, жарко. Приходят также молодые мамы с детьми грудничковыми и бабульки-дедульки. Жарко, ни водички, ни туалета нормального, ничего. В Кишиневе тоже есть паспортный там стол, но там предусмотрено по талончикам вот этим электронным ты заходишь. Там кондиционеры, стульчики, рядом кафе. Здесь... Сюда поднимитесь в горку. Бабуля на еле-еле сюда поднималась. Сюда не едет транспорт. А подниматься здесь достаточно пыльно, да, и тяжело.
А за каждую форму или за каждую бумажку, свидетельство о рождении или паспорт, платишь не меньше 60-70 лей. Ну вот и посчитайте, если в день по сколько человек и сколько это денег. Неужели нельзя создать условия здесь для людей?
Здесь, во-первых, с других селов, городов Молдавии приезжают. И не только отношение к приднестровцу. Мне кажется, что это отношение к людям вообще.
Вот окно Европы. Паспортный стол, варница. Пожалуйста.
Все представители заходят с другой стороны. А для жителей Приднестровья, вот мы как в хлеву сидим. Вот такие вот у нас условия.
Сделали бы его где-нибудь так, чтобы поближе к остановке. Здесь очень неудобное расположение. Очень далеко от остановки ехать.
Это же окно Европы. Мы же все стремятся в Европе. Вот Европа доводит нас до тяпки деревянной. Вот лавочки, как на улице, как в парках. То же самое, то, что и здесь.
Opinii ale locuitorilor regiunii transnistrene culese la secția de documentare a populației a întreprinderii de stat registru de la Varnița. La Coșnița, sat situat în stânga Nistrului, dar aflat sub controlul administrativ al Chișinăului, a fost lansat vineri un sistem de irigare reconstruit cu ajutorul financiar al Statelor Unite. Sistemul, al treilea dat în exploatare, din sistemul de 10 câte vor fi reconstruite, acoperă o suprafață de 2400 de hectare, pe un teren unde au parcele cam tot atâția agricultori, relatează Tamara Grejdeanu.
Sistemul de irigare de la Coșnița este unul din cele mai extinse sisteme renovate în cadrul programului Compact. Rețeaua de țevi se extinde pe o suprafață de circa 85 de kilometri. Aici au fost construite noi stații de pompare a apei din Nistru, dotate cu instalații moderne care vor reduce din cheltuielile de exploatare. De asigurări, Nicolae Rusu, directorul Asociației Utilizatorilor de Apă din localitate. El spune că fermierii din regiune care cultivă pe suprafețe întinse, fructe și legume, vor plăti mai puțin pentru apa folosită, inclusiv pentru că nu vor fi pierderi.
Față de sistemul de irigare care a fost pe timpuri, acest sistem de irigare modern, datorită economiei care din utilajul instalat, agenții economici au de a câștiga. Cel mai mare beneficiu aici, după sistemul reabilitat, au de câștigat atât numai cât prețul a unui metru cub de apă. Dacă pe timpuri prețul unui metru de cub era între 3,82 lei, de bănuți, la moment asociația livrează apa cu 2,37 lei de bănuți.
Unii fermieri din regiune s-au conectat de curând la rețeaua de irigare, însă au reușit să salveze de la arșiță suprafețe întinse de porumb, apa ajungând și la livezile de mere, spune producătorul agricol Sergiu Grijankovski. Fermierul are convingerea că în mai puțin de 3 ani va recupera investiția făcută, întâi de toate pentru că va avea un spor la calitatea produselor cultivate.
Vom câștiga în calitate. De exemplu, în anii secetoși, aceste vișine, să spunem, pot să aibă calibru 20. Folosim irigații sau în ani mai ploioși pot să fie calibru 26. Evident că cumpărătorul, consumatorul altfel o să privească la aceste fructe. Și vom câștiga și în cantitate. Adică, având calitate, cantitate, evident că tragem nădejde și la un profit mai bun.
Pentru renovarea sistemului de irigare de la Coșnița, guvernul american a investit peste 13 milioane de dolari. Astăzi, susținătorii programului au transmis Asociației Utilizatorilor de Apă echipament în valoare de peste 15.000 de dolari. Acest sistem poate fi folosit și mai bine de 60 de ani, cu condiția că exploatarea lui se va face respectând toate cerințele tehnice și de eficiență, notează Valentina Badrajan, directoarea executivă a Fondului Provocării Proiectele Mileniului Moldova.
Noi în continuare vom fi alături de producătorii agricoli pentru dorim să fie asigurată durabilitatea acestei investiții. Asociația Utilizatorilor de Apă a fost instruită cum să opereze cu acest sistem și în continuare noi îndemnăm ca să aibă grijă de el, să fie păstrat în securitate și să cultive produse de valoare adăugată înaltă.
Până acum au fost date în exploatare sistemele de irigare Criuleni, Lopatna și Coșnița, urmând să se încheie reconstrucția altor 7 sisteme. Valentina Badrajan spune că renovarea sistemelor de irigare a atras concomitent și investitori privați. În Criuleni, de exemplu, 6 producători agricoli s-au unit și au construit mai mult de 1 kilometru de rețea și 2 bazine pentru irigare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Amintim că prin intermediul programului Compact susținut de Guvernul Statelor Unite ale Americii, Republica Moldova a obținut în 2010 acces la fonduri în valoare de peste 260 de milioane de dolari pentru reabilitarea drumurilor și sistemelor de irigare. Programul a inclus inițial și regiunea transnistreană, dar administrația de la Tiraspol a respins oferta. Între timp, locuitorii satelor moldovenești din stânga Nistrului, subordonate Chișinăului, continuă să nu aibă acces la propriile terenuri de după traseul auto Râbnița-Tiraspol. Deși fermierii le dețin în proprietate privată, administrația din Tiraspol nu le recunoaște drepturile și le cere să le ia în chirie. Anul trecut, guvernul de la Chișinău le-a oferit în premieră compensații substanțiale, deși banii au ajuns cu întârziere. Anul acesta, fermierii au cerut din nou compensații, iar executivul a aprobat miercuri ultima tranșă restantă de 1 milion de lei din suma totală a ajutorului în valoare de 13 milioane de lei. Detalii are Ala Ceapai.
În timp ce guvernul interimar a alocat cu mare întârziere fermierilor din Dubăsare restanța din compensațiile de anul trecut, aceștia spun că insistă și anul acesta să fie despăgubiți pentru că nu își pot lucra terenurile. Fermierii cer 13 milioane de lei, cât le-a fost acordat și anul trecut în premieră, după ce în martie administrația de la Tiraspol le-a îngrădit accesul la terenuri. Ștefan Driga, din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari, este proprietarul unui teren agricol de 400 de hectare. El spune că banii ceruți de fermieri nu le acoperă pierderile, ci doar o parte din cheltuieli. Fiecare hectar compensat de guvern cu 1200 de lei le-ar fi putut aduce venituri de 10 ori mai mari, spune Ștefan Driga.
Dacă eu, agent economic, eu trețineam imobili, ținem paznici și ținem lucrătorii, nu i-am alungat, că nu chiar așa de ușor, oamenii au lucrat toată viața, noi erau fărmâni, dar oamenii ce-ți fac, unde-ți plece? Și apoi sperăm că anul ne s-a întoarce, și apoi unde să-i caut, dacă îi alungăm, unde să-i căutăm de urmă? Ținem din ce avem. Trebuie careva compensații la agenți economici și la cotaș. Măcar aceea și este și se face. Credem că la toamnă trebuie să hotărască politic să ne întoarcă pământul.
Vicepremierul interimar pentru reintegrare, Victor Osipov, le-ar fi promis recent fermierilor 13 milioane de lei și în acest an. Deocamdată nu este limpede de unde vor fi luați banii. La ședința executivului, Victor Osipov a cerut Ministerului Agriculturii să identifice soluții. Vicedirectorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, Nicolae Ciubuc, spune că deocamdată nu se știe când și cu cât vor fi compensați fermierii din Dubăsari.
După investirea guvernului vom vedea care vor fi pașii mai departe.
Anul trecut, fermierii din Dubăsari au ajuns în posesia compensațiilor în decembrie, deși decizia în acest sens a fost luată în iulie. Juristul de la Promolex, Alexandru Zupco, spune că găsirea unor soluții provizorii și temporare, cum ar fi compensațiile, nu va soluționa problema, ori și în cazul despăgubirilor ar fi necesar un mecanism special reglementat prin lege. În opinia expertului, autoritățile constituționale se fac responsabile de faptul că fermierii nu au acces la terenuri. Chișinăul trebuie să fie mai ferm în a-i pedepsi pe cei care încalcă dreptul la proprietatea țăranilor, dar și în negocierile cu Tiraspolul, spune Alexandru Zupco.
Soluții există. Agenții economici înregistrați în Tiraspol au acces liber, sunt scutiți de TVA, fac export în UE, în Federația Rusă, trec prin vambele Republicii Moldova, cei sunt favorizați, dar agenții economici care sunt proprietăriți legal, nu pot face nimic. mic. Respectiv, negociez, adică pui la balanț. Sau limitez pe agenții economici din Transnistria în anumite chestii și oblige administrația de la Tiraspol să cedeze la acest capitol. Aveți, dacă nu se soluționează, tragi la răspundere penală pentru faptul că au ocupat ilegal terenurile. Sunt soluții, mecanisme sunt. Economice, juridice, dacă este politice, nu se aplică.
Problema terenurilor a fost abordată la fiecare întâlnire de până acum între negociatorii de la Chișinău și Tiraspol. De fiecare dată, părțile s-au acuzat reciproc de lipsă de cooperare. Chișinăul insistă ca țăranilor să le fie recunoscut dreptul la proprietate și să-și lucreze terenurile în baza unor certificate. Partea tiraspoleană insistă ca fermierii să arendeze aceste terenuri care ar fi proprietatea nerecunoscutii RMN din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalistul Serghei Iulcenco a stat 4 luni în închisoare în regiunea transnistreană după ce administrația de la Tiraspol l-a acuzat de extremism. Ajuns în sfârșit la Chișinău după ce a fost pus în libertate pe 18 iulie, ziaristul a acordat prin telefon Alei Ceapai un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă.
С одной стороны, они должны были показать, что все по закону у них происходит.
Pe de o parte, doreau să arate că sunt vinovat și că m-au reținut pe bună dreptate, iar pe de altă parte, că la ei totul se petrece conform legii. Am petrecut în detenție 4 luni. În această perioadă au încercat, prin toate mijloacele posibile, de presiune morală, să mă forțeze să-mi recunosc vina. Fizic nu am fost agresat. Apoi a urmat amnistia. O amnistie foarte șmecheră. Se făcea trimitere la 2 capete de acuzare. Unul pentru care am și fost arestat, fiind acuzat de extremism și atâțarea urii interetnice, în baza unui text anonim publicat pe o rețea de socializare, al cărui autor, potrivit KGB-ului, aș fi fost eu. Dar nu eu am scris acel text și insist asupra acestui fapt. Ulterior, mi s-a adus cea de-a 2-a învinuire privind înființarea unei organizații teroriste. În baza acestui articol, amnistia este imposibilă. Deci planul lor era, așa cum am aflat din surse din afară, nu pot spune de la cine anume, acesta. Să fiu inițial amnistiat, ca ulterior să mi se inventeze un nou dosar și să fiu condamnat pentru crearea unei organizații extremiste. Văzând că lucrurile iau această întorsătură, am decis să iau situația în propriile mâini. Joia trecută, când am fost adus la securitate pentru interogatoriu și au început să mă oblige să-mi modific mărturiile anterioare, le-am propus o declarație din proprie inițiativă. Asta le convenea. După ce am mărturisit că eu am postat articolul care a stat la baza detenției, am fost eliberat, fără a mi se intenta un alt dosar. Cam așa s-au întâmplat toate.
Dincolo de aceste amănunte procesuale, în opinia dumneavoastră, ce a stat totuși la baza mai întâi a reținerii, după care și a acestei eliberări?
Конкретных причин задержания, реальных причин задержания, то здесь все достаточно очевидно. Власть крайне напугана. Власть напугана любым мнением, отличающимся от...
În ceea ce privește cauzele concrete ale reținerii, cauzele reale sunt vădite. Guvernanții sunt, la modul real, speriați de orice opinie care diferă de a lor. Cazul meu nu este unic, al meu a fost cel mai zgomotos, dar sunt mulți oameni, mai puțin cunoscuți, care au ajuns în situații mult mai dificile. Alen Bartuș, unul din organizatorii mitingului antiregim din 28 februarie, a stat cu mine într-o celulă la izolatorul de detenție. Articolul lui nu era supus amnistierii. Lui i s-a fabricat un dosar tot așa, cum i s-a fabricat și mie, că eu am scris acel articol pe care eu de fapt nu l-am scris. Practic tuturor participanților la acel miting autorizat de la Tiraspol, dar și celor care au participat la mitingul neautorizat de la Râbnița, le veneau persoane de la KGB, vedeau noaptea, erau amenințați cu condamnarea, cu răfuirea fizică. Prin aceasta vreau să menționez faptul că KGB-ul transnistrean s-a transformat într-o organizație extremistă, fapt care, din păcate, nu s-a reflectat în reacțiile Moldovei și Ucrainei și sper că aceasta se va produce.
Господин Ильченко, но в этой амнистии вы признали свою вину, чтобы вас... Înțeleg că trebuia să vă recunoașteți vina, să recunoașteți că ați făcut apeluri la extremism, altfel nu ați fi fost eliberat?
Да, я подписал признательные показания.
Да, atunci, aflându-mă la KGB, la Comitetul de Anchetă, am semnat mărturia. căci aceasta era unica modalitate de a ieși la libertate viu.
În același timp, înțeleg că vă considerați nevinovat.
Eu nu am făcut ceea ce mi se imputa, eu nu am postat acel text, din pricina căruia mi s-a intentat acel dosar.
Как вы считаете, подобные ситуации могут повториться?
Asemenea situații credeți că se mai pot repeta? Am în vedere reținerea de persoane în Transnistria sub acuzația de extremism, ca în cazul dumneavoastră, sau sub acuzația de spionaj în favoarea Republicii Moldova, cum a fost cazul Ilie Kazak și Ernest Vardanian?
Eu думаю, что подобные ситуации обязательно будут повторяться.
Cred că asemenea situații se vor mai întâmpla neapărat, în măsura în care se vor găsi oameni care vor dori să spună deschis ceva împotriva regimului existent la Tiraspol. Regimul a devenit definitiv unul banditesc, unul care nu tolerează alte opinii. Regimul a devenit în mod definitiv unul opresiv. La ziua de azi, orice negocieri cu regimul transnistrian sunt egale, de fapt, cu niște negocieri duse cu teroriștii, care au luat ca o statică o regiune întreagă. Or, eu vreau să zic că orice idee cu privire la reintegrarea acestui regim în Moldova este, după mine, neactuală. Ar trebui să se discute despre eliberarea regiunii de către stratul birocratic al elitei, care se comportă cu restul populației ca un grup de teroriști care i-a luat ostateci sau ca o armată de ocupație.
Dacă aș putea să ne spuneți câteva cuvinte despre perioada în care v-ați aflat după gratii, despre condițiile de detenție.
M-am aflat în detenție în condiții inumane. Întrucât mulți întreabă despre alimentație, pot să vă spun că mâncarea a fost suportabilă și suficientă. În celulă era prea strâmt. Era zăpușeală, geamurile tot timpul închise, nu aveai o gură de aer. Cu alte cuvinte, să nu te asfixiezi acolo era o problemă. A fost o lipsă totală de ajutor medical. Văzând întâmplările colegilor din celulă, nici nu am îndrăznit să mă adresez la medic. Pot să vă aduc un exemplu. O persoană cu durere de dinți, căruia nu știam ce să-i mai facem, abia în a patra zi a primit un analgezic și doar peste 10 zile i-a fost scos dintele. În această perioadă, el s-a chinuit, avea o inflamație gravă, toată fața îi era umflată. În general, în izolatorul de detenție, ai acces la medic doar peste câteva zile de la adresare. Acestea sunt condițiile. Ce să mai zic? Inițial avem acces la baie, ulterior s-a interzis. Ne-au propus celor care dorim să ne stropim afară cu apă dintr-un butoi. În celulă eram vreo 13-16 oameni. Ultima celulă în care am stat avea vreo 15 metri, nicio ventilație. În fiecare zi eram scoși afară la plimbare o singură dată, nu mai mult de o oră, într-o curte mai mică, cam de 3 ori decât celula. Iată, acolo plimbă-te cât vrei. Acolo puteai doar să stai unul lângă celălalt și să respiri. Deasupra sunt gratii, prin ele vedeam cerul. Cam acestea erau condițiile.
Domnule Ilchenko, ce planuri de viitor aveți?
Sunt jurnalist și am de gând să continui activitatea mea jurnalistică. În al doilea rând, văzând această latură a regimului, văzând câți oameni stau după gratii din învinuiri false, învinuiri inventate, consider că este de datoria mea să încep un război al meu personal cu acești netrebnici care țin ca ostateci o regiune întreagă. Aceasta este probabil o recompensă pentru toți cei care m-au ajutat și din afară și din închisoare. Consider că e de datoria mea să nu plec, să nu uit despre asta. Datoria mea este să răspund cu demnitate acestui ajutor. Pe lângă aceasta, eu, în ultimii ani, am început să fiu preocupat de teoriile contemporane marxiste și am continuat să lucrez asupra ideilor mele și în închisoare. Am ieșit cu manuscrise, cu idei. Am de gând să scriu o carte. Într-un cuvânt, nu mă sperie faptul că am rămas un om dezbrăcat pe pământul gol. Trebuie să trăiesc, să lucrez. Trebuie să-mi ajut fiul să se realizeze ca jurnalist, să-și facă studiile, dacă va fi posibil, dacă va reuși. Avem mult de lucru, sunt optimist.
И будете работать там. Интенционать чтобы континуать активитета де журналист на регионе Транснистряна?
Это невозможно, к сожалению. Я сейчас в Кишиневе.
Nu este posibil să mai lucrez în Transnistria. Sunt acum la Chișinău. Am unele dificultăți. Voi fi plasat deocamdată într-un centru de azil. Mai departe, voi rezolva cumva problema cu cazarea și serviciul.
Дальше как-то буду решать проблемы с жильем, с работой, с заработком.
Dar de ce spuneți că nu este posibil acolo?
Потому что там меня моментально арестуют.
Acolo voi fi arestat imediat. E imposibil. Vă asigur că după ce am discutat cu dumneavoastră, dar și cu alte mass media și mi-am expus refuzul public de a-mi recunoaște vina după declarațiile pe care le fac despre Transnistria, voi fi iarăși arestat. Va fi un pas sinucigaș. În Transnistria nu mai poți lucra ca jurnalist independent. Acolo nu există presă independentă, există o imitare a ei și atât.
Reptilna imitație, nu более.
Jurnalistul Serghei Ilcenco, după eliberarea sa din închisoare în regiunea transnistreană, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă, realizat de Ala Cepai. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.